Olen ensimmäistä kertaa pitämässä raamattutuntia ja olo on aika hontelo. Aiheenamme on todellakin jalat maassa, sydän taivaassa. Ja tätä aihetta voidaan lähestyä hyvin monelta eri suunnalta. Ja omalla kohdallani, kun tätä Herralle kannoin, niin hän antoi aiheeksi vertauksen 10 neitsyestä. Mutta ennen kuin luen, niin totean sananlaskujen kirjan 4. luvun jakeen 23, kuinka meitä varoitetaan varjelemaan sydämemme. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja toisaalta Jeremian kirjassa 17. luvussa sanotaan, sydän on petollinen yli kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea? Sydän hengellisesti ajateltuna on ajatus- ja tahtoelämän keskus. Ja sillä tavalla olen nyt joutunut rajaamaan tätä puheenvuoroani, että puhun uskoville. En halua olla ketään työntämässä pois, vaan sanon, että armon ovi on auki, tie ristille vapaa on. Mutta joka olet saanut uudesti syntyä pyhästä hengestä, käydä ahtaan portin läpi ja lähteä sille taivaan tielle kilvoittelemaan. Sillä tiellä on monenlaisia koettelemuksia, emmekä suinkaan ole valmiita. Omalla kohdallani tämä ihme sai tapahtua 4,5 vuotta sitten, kun vuosikausia ahtaan portin edessä oltuani sain armon päästä Jeesus tielle, taivaan tielle. Ja sillä tiellä olen saanut oppia sen, että tämä on taistelujen tie, mutta se on paras tie. Ja nyt luen tämän Matteuksen 25. luvun 13. jaetta. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampuunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydänä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampuunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kansansa häihin ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Nyt tästä vertauksesta joihinkin asioihin kiinnitään huomiota. Ja päällimmäisenä tässä on tuo valvoa. Se on kreikaksi gregoreo. Ja se tarkoittaa valmistautumista tulevaisuuteen, eli se on ymmärtäväisyyttä. Tässä puhuttiin tyhmistä ja tässä puhuttiin ymmärtäväisistä. Ja tämä ei ole mikään älyllinen asia, vaan tämä on siis se, miten me valmistaudumme, miten me suhtaudumme siihen asiaan, että Jeesus tulee kerran. Onko tämä asia meille tärkeä? Meitä kysytään uskollisuutta. Luukkaan evankeliumin 11. luvussa sanotaan, että autua se, joka kuulee Jumalan sanan ja noudattaa sitä. Mutta meillä on taistelu, niin kuin varmasti monet Ja uskon kaikki, jotka ovat tälle taivaan tielle saaneet tulla, niin tietävät, että meillä todella tämä taistelu on olemassa jatkuvasti. Efesolaiskirjeessä sanotaan ja halutaan niin kuin meitä vahvistaa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Ja tämä sota-asu on Jeesuksen haarniska. Hän olisi meidän totuutemme vyö. Hän olisi alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Hän olisi uskon kilpi ja hän olisi myös hengen miekka. Yksin hänessä me olemme heikot ja vajaavaiset, mutta hänellä on kaikki valta. Ja hänen avullaan ja hänen kauttaan me kestämme. Eskimo miehellä oli kaksi koiraa, toinen musta, toinen valkoinen. Ja hän sitten veikkautti, kun ne usutti nämä koirat tappelemaan, niin veikkautti katsoi, että kumpihan voittaa. Ja hän pystyi aina ennustamaan oikein, kun ihmiset häneltä kyselivät sitten, mistä sinä tiesit sen. No sen tiesi siitä, että se on vahvempi, joka oli saanut ruokaa. Meissä käydään myös tällaista kamppailua. Meissäkin löytyy se musta koira ja valkoinen koira. Meissä on se vanha luomus, se vanha Aatami. Ja sitten uudesti syntyneenä on myöskin se uusi luomus. Olemme jatkuvasti valintatilanteiden edessä, kummalle ruokaa tulee. Päivittäin. Toisessa korintolaiskirjeessähän sanotaan, jos joku on Kristuksessa, se mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Se vanha Aatami, se ei pyhity, ei tippaakaan eikä senttiäkään, mutta se uusi luomus, joka pyhässä hengessä saadaan, niin se on meidän pyhityksemme, on meidän kiitoksemme Isän edessä ja on kunniamme hänelle. Meillä on siis taistelu omaa lihaa vastaan, meillä on taistelu maailmaa vastaan, meillä on taistelu perkelettä vastaan. Ja se on todella ovela, ja Raamatussa sanotaan myöskin, että se on kuin kiljuva jalopeura. Pietarin kirjeessä sanotaan, että olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele, käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, kenen saisi niellä. Nyt tämä sana valvoa esiintyy Uudessa testamentissa erään kirjan mukaan yli 20 kertaa. Ja se on siis tärkeä asia. Se on siis valmistautumista, varustautumista. Onko se nyt sitten lakia vai onko se evankeliumia? Olemme valintojen edessä. Johanneksen evankeliumissa 3.30 sanotaan, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Eräs rippikoululainen luki tämän näin, että hänen tulee kasvaa ja minun hävetä. Kyllä me monesti sille häpeämisen paikalle joudummekin. Niin heikkoa se meidän kilvoituksemme on. Sinulle on tuttu varmaankin tämä sanonta, että sano minulle, kenen kanssa olet, niin minä sanon sinulle, millainen olet. Onko meidän elämässämme hengen hedelmiä vai lihan tekoja? Galattalaiskirja on kertomassa siitä, mitä nämä ovat. Kesken kaiken, oletko lukenut Lutherin galattalaiskirjeen selityksen? On jämerää tekstiä ja suosittelen. No niin, hengen hedelmä, galattalaiskirjeen 5. luku. Mutta hengen hedelmä on rakkaus ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Ja sitten lihan teot. Se on monikossa. Ne ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edelläpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Jeesus on viinipuu ja me olemme oksat. Jokainen oksa on kiinni siinä viinipuussa, kun meillä on elävä yhteys Jeesukseen. Ja sellainen oksa, joka on kiinni rungossa, niin siinä on elämä. Ja se vihertää ja se myöskin kantaa sitä hedelmää, jota Jeesus tuottaa. Me emme itsestämme purista sitä hedelmää, mutta me kannamme sitä, mitä Herra tuottaa. Siksi on elinehto, että me olemme kiinni siinä rungossa. Se on numero yksi. Sanotaan näin, että helvettiin on helppo joutua, kun ei tee mitään. Sanotaan myöskin näin, että taivaaseen on helppo päästä, kun ei tee mitään. Miten se on mahdollista? Jeesus raivasi tien auki taivaaseen. Ja mitkään meidän ansiomme sinne pääsyyn ei auta. Tämäkään ei auta minua tippaakaan, että olen täällä puhumassa. Sinua ei auta se, että sinä istut penkissä, vaan se, että saako Jeesus viedä sinua. On kysymys siitä, että kelpaako tämä Jeesuksen ristin kuoleman ansio meille, tämä lahja. Onko meillä sitä lapsen mielisyyttä, jonka Jeesus nosti esimerkiksi? Se ei ole mitään lapsellisuutta, vaan se on semmoista avointa vastaanottamista. Toisaalta sanotaan, taivaaseen on vaikea päästä. Juuri siitä syystä, että tämä luonnollinen ihminen, se haluaisi tehdä jotakin, jospa se Jeesuksen työ ei riitäkään, jos minun jotenkin pitäisi vielä puristaa siihen jotain lisää. Mutta se riittää, mitä Jeesus teki. Nyt hetkinen sitten siinä, että miten. Raamatun tutkiminen on meille se perusasia, ravinnon saantipaikka. Ja tänä päivänä taas uudelleen siihen havahduin, kun kotimme ovella kävi kaksi Jehovan todistajaa. Ja siinä keskusteltiin, ja eroja opin näkemyksessä oli. Emme löytäneet toisiamme siinä, kun oli puhe, että Jumala on kolmiyhteinen. Tuli myöskin näkemysero uudesti syntymisestä, ja oli niitä muitakin. Mutta siinä huomasin, että kuinka tärkeää on, että Raamatun sanaa tutkii, että Herran pyhä henki saa sen sanan kautta vaikuttaa ja kasvattaa. Lapissa kerrotaan olleen mummon, joka oli löytänyt Raamatusta aarteen ja aina riemuissaan sitten hihkaisi, että kiitos Jeesus, kun jotakin siitä armosta hänelle kirkastui. Ateistipojat pitivät mummoa höyrähtäneinä. Ja eräänä päivänä he vaihtoivatkin Raamatun tilalle sitten maantiedon kirja. Mutta niin kävi, että taas sieltä kamarista kuului, että kiitos Jeesus. No kyllä sinä mummo olet nyt aivan höyrähtänyt, että eihän tässä nyt ole mitään aihetta kiitellä. Kato nyt, mikä kirja sulla on. Niin, mutta kun täällä sanotaan, että Atlantin valtameri on yli 9 kilometriä syvä, ja Raamatussa sanotaan, että kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Noin syvälle on minunkin syntini upotetut. Kiitos Jeesus. Totisesti ne on sinne upotettu Jeesuksen kerta kaikkisella sovinnolla, sovintokuolemalla. Toinen tärkeä asia on rukous. Meitä tämän ajan ihmisiä vaivaa kiire. Me hätäisesti sen rukouksemme viemme Herralle ja emme jääkään kuuntelemaan, mitä hän haluaisi meille puhua. Jeesus itse on antanut meille esimerkin, kun hän meni hiljaisuuteen ja hän oli siellä ja rukoili. Olisimmeko me mestariamme suurempia tässä asiassa? Juuri hiljaisuudessa Herra voi puhua sinulle ja minulle sitä, mikä on meille tärkeää. Kun Jeesus oli Getsemaanessa, hän kävi siellä ratkaisevan rukoustaistelun. Tapahtukoon, Isä, sinun tahtosi. Ja ne 3 opetuslasta, jotka saivat olla lähinnä häntä, niin hekin nukkuivat. Ja Jeesus sanoi, että valvokaa ja rukoilkaa. Henki on tosi altis, mutta liha on heikko. Sitten tähän uskon pöydän jalkoihin kuuluu myöskin yhteys. Kun vaimoni kanssa olin tuolla Kuusamossa patikoimassa, niin hyvin äkkiä nuotio sammui, kun siirteli ne nuotiopuut erilleen toisistaan. Eli me tarvitsemme tällaista yhdessäoloa. Me emme täältä samanlaisena lähde pois. Jotakin meissä muuttuu. Oletko ollut sielunhoito paikalla mukana? Suuri löytö itselleni oli tämä, kuinka saa olla kertomassa niitä asioita, mitkä painaa. Ja Herra antaa sille, joka on korvana kuuntelemassa, viisauden ja ymmärryksen, antaa neuvoja ja ohjeita. Alkuseurakunnassa oltiin aktiivisesti koolla, opetuksessa, rukouksessa, leivän murtamisessa. Juuri opetusta me tarvitsemme. Sitten tuossa vertauksessa oli soihtu, tai tämä lamppu. Ja eräs vaihtoehto tuolle lampulle, että se oli soihtu, sellainen, joka piti aina kastella siinä polttoaineessa, ja se paloi noin 15 minuuttia. Se piti aina kastella uudelleen. Ja silloin se vain paloi, kun siinä oli mitä palaa. Eli tämä viestittää meille sitä, että meillä tulisi olla päivittäinen elävä yhteys Herraan, eli se jokapäiväinen parannus. Silloin me petäämme pahan kerran itseämme, että kun silloin kerran minä sain tulla taivaan tielle, niin ei sen jälkeen tarvitse välittää mitään. Mutta kyllä hyvin nopeasti tapahtuu kylmeneminen. Me alamme tehdä kompromisseja maailman kanssa. Tapahtuu sydämen luopumus, tapahtuu julkinen luopumus. Maailmallisuus turruttaa sen aran tunnon, joka meissä oli silloin, kun saimme syntimme anteeksi. Saimme tulla Jumalan lapsiksi. Eli Herra kehoittaa meitä vaeltamaan valossa, niin kuin Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli tie armolähteelle, se on jatkuvasti auki. Ja se onkin käsittämätön asia, että juuri tällaisena sinne saakin mennä. Meitä kehoitetaan myöskin palvelemaan, tunnustamaan Jeesusta. Meille on opetettu kymmenykset. Eli olla liikkeellä. Silloin siinä samalla aina kostuu. Siinä samalla virvoittuu. Ja Paavali kehotti Timoteusta virittämään armolahjat palaviksi. Eli armolahjat ovat ihan luonnollinen asia. Me olemme eläviä kiviä Jumalan temppelissä. Meille on annettu myös armolahjoja. Kenelle palvelemisen armolahja, kenelle kutsumisen armolahja, kenelle joku muu. Me usein ihannoimme sitä, että kun olisi se kielillä puhumisen lahja, tai olisi se profeetoimisen lahja, tai joku muu tämmöinen näkyvä. Mutta Jumalalla ei ole suosikkeja. Kaikilla on joku tehtävä. Mä näin meidät tavallaan niin kuin sellaisena sotajoukkona. Siellä on vartijoita, on tiedustelijoita, on sotilaita, on tykistöä, on granaatinheittimistöä. On myöskin huoltomiehiä ja naisia, on myöskin lepopaikka, on ensiapupaikka. Kaikkia tarvitaan. Ja nyt Herra kysyy kuuliaisuutta. Kun hän kerran näitä leiviskyjä meiltä perää, niin saammeko me kuulla sen, että vähässä sinä olet ollut kuulijainen ja uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Sitten joitakin asioita, mitä ongelmia, mitä vaaroja tällä vaelluksen tiellä meillä on. Tuossa äsken jo viittasin siihen, että meillä on kiire. Myöskin ajan suhteen voimme ajatella, että on kymmenykset. Onko meillä ollut tänä päivänä aikaa viipyä Herran edessä? Toinen vaara on uskonnollisuus. Eli se asia, joka itselleni ennen uskoon tuloa oli hyvin oleellinen asia. Vuonna 80 oli itselläni etsikkoaika, mutta maailma voitti. Jäin sillä tavalla kahden tien kulkijaksi, että noin sopivasti. Sopivasti jumalinen ja sopivasti maailmassa. Ja yritin omilla töillä hyvittää Jumalaa, ansaita suosiota. Mutta paita siinä kastui, mutta rauha puuttui. Tätä omien tekojen tietä me hyvin herkästi lankeamme tekemään. Mihinkä sinä uskot? Mikä on sinun uskosi kohde? Uskohan on luja luottamus johonkin. Mutta mikä on se, mihinkä me uskomme? Urho Muroman kirjassa Kuka on kristitty, sillä takaa osassa on sellainen piirros. Siinä on kuvattu lavea tie ja sitten siinä on risti ja siitä lähtee kaitatie. Ristin kautta kaidalle tielle. Sitten siellä on myöskin uskonnollisuuden tie, joka on yhtä kuin helvetin tie. Siis se oman yrittämisen tie. Hyvin helposti me myöskin menemme muotomenoon. Juuri silloin, kun tämä arkuus pyhän Jumalan edessä meistä turtuu, me sanomme, että onhan se armo. Kyllä se on. Sanomme, että Jumala on rakkaus. Näin on. Mutta muistammeko sen, että mitä vasten tämä rakkaus on? Muistammeko sen, mistä Jumala on meidät pelastanut? Ja mihin hän on pelastanut? Onko meillä herkkä synnin tunto? Onko meillä myöskin ilo armon tunnosta, siitä anteeksi antamuksesta? Nimi kristillisyys hyvin helposti valtaa. Kun olen kastettu, niin olen pelastuva. Kun olen kirkon jäsen tai kuulun jonkin herätysliikkeeseen, tai noin sopivasti käyn silloin tällöin kirkossa. Onko tämä nyt lakia? Että yritänkö minä jotenkin puristaa sinusta jotakin? En minä halua puristaa, mutta haluan vain pysähdyttää tällaisten asioiden eteen. Että valvokaa. Minulla on täällä, toivottavasti mä kerkien tämän lukea, Tapio Nousiaisen kirjasta Leipää ja suolaa, tämmöinen runo kuin Vasta kääntynyt. Tämä on hyvin puhutteleva. On varmaan ihan hyvä pysähtyä tämän runon sanoman äärelle. Olen vasta kääntynyt. Viime kuussa koin pelastuksen telttakokouksessa. Saarnaaja puhui kadonneesta hopean rahasta ja tuhlaajapojasta. Ne kutsuivat sitten esille ja kuoro lauloi. Kolkatalle saavuin synteineni. Minun sisässäni ratkesi silloin jotakin ja minä itkin katkerasti. Minä juoksin itkien eteen ja polvistuin. Tunsin, kuinka saarnaaja pani kätensä olkapäälleni ja rukoili ääneen. Kuulin, kuinka hän julisti syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Yhtäkkiä tuntui, kuin aurinko olisi alkanut paistaa täydellä terällä sisässäni. Oli kuin valonheitin olisi pantu palaamaan. Minut valtasi ennen kokematon kiitosmieli, ja minun piti avata suuni ja kiittää Jeesusta. Olen vasta kääntynyt. En haluaisi muuta kuin olla aina sanan kuulossa, aina polvillani, aina tutkimassa Raamattua, joka on jännittävämpi kuin Agatha Christien dekkarit. En joutaisi työhön, syömään, juomaan enkä nukkumaan. Minä elän taivaan ilmapiirissä. Olen vasta kääntynyt ja minä ihmettelen eräitä asioita vanhoissa uskovaisissa. Miksi vanhat uskovaiset kiittävät niin vähän? Ja miksi he ovat yleensä niin happaman näköisiä? Miksi heillä on niin kovaa kiire nousta ylös polviltaan rukouksesta, jos heitä yleensä tapaatkaan polvillaan? Miksi he kokouksissa vilkuilevat kelloaan vähän väliä? Ja miksi näyttää kuin he torkkuisivat saarnan aikana? Miksi heillä on niin kova kiire sanoa aamen rukoushetken lopuksi ja alkaa höpistä mitättömistä arkipäivän asioista? Miksi heillä on kahvikesteissään aikaa 3 tuntia puhua kaikista tuntemistaan ihmisistä, mutta miksi heillä ei ole 5 minuuttia aikaa rukoukseen? Miksi he eivät sävähdä Jumalan läsnäolon tunnosta, kun tulee profeetian sanoma ja puhutaan kielillä? Nähtävästi se on heistä yhtä arkipäiväistä kuin Helppo Heikin mekastus markkinatorilla. Miksi heillä ei ole tuskaa sieluista? He istuvat kirkon penkissä yhtä kylminä kuin ruusenlevin jääkaapit. Miksi heitä ei saa palvelemaan Jumalan seurakunnassa? Heitä ei saa telttavahdiksi tai kirjanmyyjiksi tai kyytimiehiksi maakuntateltalle uudella autollaan. Miksi heitä näkee aamukokouksissa ja ehtooliskirkossa, jolloin Jumalan kansaa ruokitaan opetuksen sanalla? Miksi heillä ei ole aikaa Jeesukselle? Miksi he eivät tahdo puhua Jeesuksesta, itkeä, murtua, kiittää ja ylistää, kun puhutaan Jeesuksesta? Miksi heillä on aikaa kesähuvilalle, uudelle autolle, ylitöille, televisiolle, ulkomaan matkoille, kylänkäynnille, juoruilulle, ihmisten vikoilulle, rahalle ja tavaralle, mutta ei Jeesukselle? Olen vasta kääntynyt. En haluaisi koskaan tulla vanhaksi uskovaiseksi. Tapio Nousiainen taitaa sanan käytä, mutta eikö ollut kohtikäyvä sana? Herra, armahda meitä. Missä on meidän aarteemme, niin siellä on meidän sydämemme. Tunnen Muhammed-nimisen miehen, joka on saanut armon tulla kristityksi islamin uskosta. Ja kun hän oli Yliveskan kasvuryhmän kesäretkellä tuolla, niin hän käytti puheenvuoron ja siitä se puhutteli voimakkaasti, kuinka hän oli onnellinen. Aina vähän päästä hän liikuttui kyynelin, että kun saan olla pelastettu, saan olla Jeesuksen oma. Ja kuitenkin hänen omaisuutensa mahtui muovikassilliseen. Ei ollut työpaikkaa. Omaiset olivat näyttäneet punaista valoa, että ei ole hyvä tänne tulla. Se on sinun oma asiasi. Kuitenkin hän iloitsi ja oli onnellinen. Voi kun meillä säilyisi tämä herkkyys Jumalan edessä, että Jeesus sen teki. Israelin kansa. Tämä kansan vaellus on oikeastaan kuvaus siitä, millaista on tämä meidän vaelluksemme. Ja ihan muutamia esimerkkejä. Kun Mooses viipyi siellä Horebin vuorella, niin ei mennyt pitkää aikaa, kun kansa vaati kultaista vasikkaa. Ja Aaron pappi korvasyyhyyn suostui. ja kansa antoi tuolle kultaiselle vasikalle Jumalan historian. Tämä on se Jumala, joka johti meidät Egyptin maasta. Tästä kerrotaan toisessa Mooseksen kirjan 32. luvussa. Ja silloin kun tuo Israelin kansa lähti Egyptistä, niin siihen mukaan lähti myös sekakansaa. Ja tämä sekakansa siellä matkan aikana eräässäkin vaiheessa aiheutti kansan keskellä sen, että se alkoi katsoa takaisin Egyptiin, takaisin maailmaan. Ja sitten, tämä on hyvin puhutteleva kohta, siitä kerrotaan 4. Mooseksen kirjassa, 13. ja 14. luvussa. Mä selostan vain ihan lyhyesti tämä, sitä voi kotona kerrata. Kun tultiin luvatun maan rajalle, niin jokaisesta sukukunnasta lähetettiin vakoilija. Ja siihen valittiin ruhtinas, siis sellainen mies, joka sukukunnan jäsenten keskellä tiedettiin olevan elävässä yhteydessä Jumalaan, olevan pyhän hengen voitelema. Ja nämä miehet, 12 miestä, menivät ja palasivat, ja 10 näistä näki vain ihmismahdollisuudet. Me emme voi sitä maata valloittaa, me emme sinne pääse. Ja 2, Joosua ja Kaaleb, sanoivat, että Jumala on yli kaiken. Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Ja muistatko, mitä kansa aikoi tehdä? Aikoivat kivittää nämä 2 miestä. Eli tämä puhuu siitä, kuinka sisältä nousee helposti eksytys ja luopumus. Ja sitten edelleen 4. Mooseksen kirjasta. Siellä kerrotaan, kuinka Koora, Daatan ja Abiram nousivat kapinaan Moosesta vastaan. Ja heidän mukaansa liittyi 250 päämiestä, kansanjohtajaa, voi sanoa, että kansan edustajaa. Ja mitä he moittivat? Luuletko sinä Mooses olevasi pyhempi kuin me toiset? Ja he eivät hyväksyneet sitä, että tuli elää joka päiväisessä elävässä yhteydessä, joka päiväisessä parannuksessa. Heillä tuli kateus. He tiesivät, että heillä ei ole asiat kunnossa. Nykypäivän vaara on New Age, joka on sellainen valkeuden kaapuun pukeutunut viholliseen eksytys. Se on kuin mustekala, joka lonkeroitansa heittelee eri puolille ja ottaa kiinni. Se yhdistää oikean ja väärän, hyvän ja pahan, toden ja epätoden, rumaan ja kauniin, myöskin Jumalan ja ihmisen. Eli tekee mitättömäksi sovituksen tarpeellisuuden. Ja myöskin jälleen syntyminen on tämän opin eräs tuntomerkki. Ja 30% suomalaisista uskoo jälleen syntymiseen. Siis se on tämä idän uskontojen harha. Uudesti syntyminen on eri asia. Uudesti syntyminen on se, kun Jeesus saa astua sydämeen pyhässä hengessä ja avata meidän silmämme näkemään sitä, mikä on Jumalan tahto. Sitten on monia muita harhaoppeja. On TM-mietiskely, joogan harhat, on monet terveydenalaan liittyvät, niin kuin akupunktio, vyöhyketerapia, homeopatia, henkiparantaminen, kaukoparantaminen ja niin edelleen ja niin edelleen. Monet saavat avun tässä. Sitä ei voi kieltää. Mutta juuri on siellä jossakin, joka viittaa tuonne idän uskontoihin. Ja kun avaa sydämensä näille, avaa myöskin viholliselle. Eli olkaamme valppaat. No, Jehovan todistajista jo minä puhuin. Mormonit on myöskin liikkeellä. Ja meidän tehtävämme on koetella henget, niin kuin Johanneksen kirjeessä sanotaan. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan, Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta, ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta, sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä, joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Eli koetelkaa, koetelkaa, tutkikaa. Sitten muutamia ihan nopeasti, aika rientää. Sellainen kirja kuin Tie Karitsan askelissa, se on Steinbergerin kirjoittama, niin nämä siitä joitakin asioita ihan nopeasti käy läpi. Jeesuksen seuraaminen on sitoutumista. Matteuksen 16. luku. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Se on suostumista siihen. Ja Pietari on mainio esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun saa nöyrtyä parannukseen. Kun Jeesus sanoi, että kaikki tulevat hylkäämään hänet, niin Pietari sanoi, että minä en ainakaan. Hänellä oli sitä minä-henkeä, oma minä oli voimakas. Mutta mitä sanotaankaan Johanneksen evankeliumin viimeisessä luvussa? Siellä Jeesus sanoo, kun oli tehnyt sen kolmannen kysymyksen, että olenko minä sinulle rakas? Niin hän sanoi näin, että totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, niin sinä ojenna käteesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Haluammeko suostua siihen, mihin Herra vie? Ja nyt sitten näitä asioita ihan luetellen. Jeesus opettaa rakastamaan totuutta, kuuliaisuutta, elämää, johtaa myös kärsimään. Menestysteologiahan torjuu tämän. Ja se on sellainen harhaoppi, että siinä on hyvältä näyttävää 99%. Näin sanoi eräs, joka tuntee lähemmin, mutta siinä on 1% rotaan myrkkyä, ja se on silloin 100% rotaan myrkkyä. Jeesuksen tie on hänen tiensä, tai hänen seuraajansa on hänen tietään kulkemista. Eli siihen kuuluu myöskin alennuksen tie ja kärsimyksen tie, ja siihen kuuluu myöskin häpeän tie. Olemmeko me suurempia kuin mestarimme? Jeesus opettaa myös palvelemaan. Palvelemaan sanalla, palvelemaan elämällä. Eli siinä on meidän tehtävämme olla toisen rinnalla. Hän opettaa kantamaan, itkemään itkevien kanssa, iloitsemaan iloitsevien kanssa. Mutta hän opettaa myös olemaan nöyrä. Oppikaa minusta, sillä minä olen nöyrä sydämeltä. Jeesus opettaa myös kieltämään itsensä, ja sen esteitä on tässä 6 kappaletta. Itseluottamus, omaan apuun turvautuminen, oman hyödyn tavoittaminen, oma tahto, itsensä tyytyminen, itsensä korottaminen. Jeesus opettaa myös olemaan hiljaa. Jeesusta piinattiin, hän alistui eikä suutansa avannut. Näin sanotaan Jesajan kirjassa. Jeesus opettaa siis myöskin kärsimään, opettaa olemaan kuulijainen, olemaan myöskin luottavainen ja tekemään työtä. Jeesuksen rakkaus vaatii meitä, ei pakottaen, vaan sitä rakkauden suuresta lahjasta. Voimmeko olla hiljaa? Olemaan suolana maailman keskellä. Me olemme täällä maailmassa, mutta emme maailmasta. olemaan myöskin valona tuomassa tietoa siitä, että on olemassa sellainen asia, jota maailma ei voi tarjota. Se on se rauha, minkä Jeesus antaa. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne peljätkö, älköönkö olko murheellinen. Olemmeko myöskin Jumalan tuoksu, Kristuksen kirje? Mutta sitten tullaan tähän pysähdyttävään kohtaan siinä vertauksessa, jossa sanottiin, että Herra, Herra, avaa meille. Kuvitellaanpa tilanne. Miltä tuntuu, jos sinun edestäsi pannaan ovi kiinni ja sinä sinne haluat ja sinne ei pääse? Ja tämä asia on hyvin voimallinen puhuttelemaan. Voimme kuvitella, miltä tuntui niistä ihmisistä, jotka näkivät, että silloin vedenpaisumuksen aikana, että vesi nousee. Noan arkissa olisi turvapaikka, mutta vaikka kuinka koputtaa, niin ovi ei aukea. Kyllä silloin ihmiset olisivat halunneet pelastua, mutta aikaisemmin he naureskelivat Noan puheille. Eli miten on meidän kohdallamme? Jeesus sanoo, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Vielä yksi esimerkki siitä, miten me voimme jotenkin kokea tämän asian lähelle, on siis hylkäämisen tunne. Jos olet tullut torjutuksi, niin koet, miten käy kipeää. Me voimme sanallamme loukata toista, aviopuolisoiden kesken tai työpaikalla. Mutta me uskovinakin voimme sanalla loukata toista, torjua toisen. Ja silloin tuo hylkäämisen tunteen portti, se sulkee, jotakin tulee väliin. Mutta voi meitä, jos meille sanotaan, että minä en tunne teitä siellä taivaan portilla. Voi meitä. Nyt on vielä ovi auki. Jeesus sen teki. Lappeen kirkossa kävi seuraavalla tavalla. Puhuja siellä nosti raamattunsa 3 kertaa ja sanoi, että Jeesus sen teki. Eräs kuulija jo vähän purnasi, että no miksi se 3. kerta piti sanoa. Mutta sieltä lähti mies sen puheen aikana ja käveli läpi kirkon sakasti ja meni sieltä pois. Ja suntio sitten kertoi näille puhujille, että se mies sanoi mennessä, että nyt se selvisi, nyt se selvisi, nyt se selvisi. Ja hän tiesi kertoa, että se mies oli 30 vuotta istunut siellä kirkon tilaisuuksissa samaan pylvään juurella. Ja sitten kolahti. Se sana meni sen panssarin läpi. Meissä on niitä kummallisia panssareita, jotka torjuvat sen sanan. Voi kun tänä iltana saisi niitä ihmeitä tapahtua, että nyt se selvisi. Nyt se selvisi, että Jeesus kuoli siellä ristillä minunkin syntieni tähden. Me olemme todella syntiset. Meidän ansioluettelomme löytyy roomalaiskirjeestä ja se on tällainen. Minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvään toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Se risti, joka on kuvattuna tuossakin taulussa, niin se on, kuulkaa, kaatopaikka. Niin alhaalla ei kenkään kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Tie ristille vapaa on. Se on myöskin elämän puu. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinun itsekkyytesi, sinun kovuutesi, sinun ylpeytesi, sinun rahan himoosi, sinun maailmallisuutesi. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta tuo risti kertoo myös nyt hetkestä. Antakaa sovittaa itsenne, että tuo Jumalan suuri armo ei jäisi turhaksi, sillä katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Jos me tänä päivänä kuulemme Herran äänen, älkäämme paaduttako sydämiämme. Aamen. Rukoilla. Isä, me ylistämme sinua kaikesta sinun rakkaudestasi. Kun sinä sanot, että minun armossani on sinulle kyllin, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Kiitos kaikesta, millä tähän johdat. Ja Herra, avaa meidän korvamme, että emme torjuisi sinun kutsuasi. Ja sydämemme, että sinun sanasi tulisi sydämissämme eläväksi sanaksi. Kiitos Isä sanastasi. Kiitos Jeesus, että sinä olet elävä sana, elävä vapahtaja. Aamen.